Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
En grønn lunge. Du hører på Uvirkelig fra Svarttrost. Navnet på denne novellen En grønn lunge, og den skrevet av forfatter Jan-Erik Vik. Jeg satte meg brått opp i sengen. T-skjorten klebet seg til kroppen min, og jeg forsto at porene nok en gang hadde åpnet slusene. Øynene mine søkte straks vinduet, hvor rullegardinet som vanlig kun var halvveis trukket ned. Jeg skimtet toppen av lekestativet der ute. Det som en gang hadde vært blått, men gjennom årenes løp, sakte men sikkert hadde blitt kledd i rustens brune drakt. Jeg skjøv den våte luggen til side og satte føttene i gulvet. De var klamme og lagde fotspor på de kalde, sorte flisene når jeg beveget meg mot vinduet. De forduftet like fort som neste fot lagde et nytt. Det var slik livet mitt føltes også. Årene hadde forsvunnet uten at jeg hadde merket det. De små tærne var nå erstattet av store, voksne føtter. Jeg dro rullegardinen til topps og plasserte nevene i vinduskarmen. Den spente strengen i magen ville ikke roe seg før jeg fikk sett bak lekeplassen. Jeg visste godt hva det gjaldt, men det var heldigvis ikke like ille som før. Da satt angsten for å bli avslørt som strømnett i kroppen min. De siste årene hadde jeg kun sporadisk våknet med en svett kropp og den stressende følelsen i magen. Det gikk fort over, bare jeg fikk sett utover plassen. Jeg hadde forståelse for at noe av uroen fremdeles måtte ut, og det var ikke verre enn at jeg taklet det greit, men denne dagen skulle bli annerledes. Jeg bodde fremdeles hjemme hos mor. Jeg var blitt 25 år gammel, men livet mitt var ikke spesielt forandret fra da jeg var tenåring. Den eneste, men store forskjellen var at stefaren min, Rob, var borte. Han var engelsk og hadde kommet inn i familien vår, som den gang bare bestod av mor og jeg, da jeg var 16. Alt var greit i begynnelsen. Ny far, mer penger å rutte med og til og med en og annen ferie. Det var luksus for mor og meg, som levde under trange kår. Det varte imidlertid ikke lenge. Min nye stefar hadde sider. Mørke sider. Som stadig kom hyppigere frem i lyset. Jobben han hadde i Nordsjøen viste seg å være en gedigen bløff, så pengene han hadde hatt i starten var kun overskudd av gevinster han hadde vunnet på trav, poker og lignende aktiviteter. Han var spillegal og hadde gjeld til langt oppover ørene. Før mor oppdaget dette, tappet han henne jevnlig for penger, og etter at hun fant ut av det, fortsatte det likevel, og da i enda større skala. Kranglingen dem imellom var voldsom. Jeg husker første gangen jeg prøvde å gripe inn. Føttene mine ble livløse av slaget som traff meg nederst i mageregionen. Deretter kom blodsmaken og kvalmen. Fremdeles kan jeg kjenne på denne redselsfulle følelsen av hjelpeløshet, da jeg lå der med en kropp som ikke fungerte. Liggende og vri meg i min egen smerte, så jeg hvordan han hånet min mor over sin tafatte sønn. Den ynkelige, stusslige gutten, som ikke var som alle andre. Min mor dyttet i ham, skjelte ham ut, men han hadde en slags makt over henne. Heldigvis slo han henne aldri, men han var kommet for å bli, og ville spise av den vesle økonomien vår, til vi gikk under. Mor var handlingslammet, og klarte ikke å kvitte seg med ham. Stemningen i huset var grusom og vond. For vond til å leve med. Han hadde rett i at jeg var tafatt da jeg lå der på gulvet. Jeg var satt ut av spill og kunne ikke gjøre stort. Han hadde også rett i at jeg var annerledes. Jeg hadde få venner, fungerte ikke på skolen, og visste godt at jeg ikke var som alle andre. Jeg hadde sider som gjorde at jeg ikke fikk innpass. Sider som bekymret meg såpass mye at jeg trakk meg unna. Jeg følte det var best slik. Ville ikke at vanlige folk skulle oppdage dem. Burde skjule dem. Da livet vårt med Rob var på sitt verste, for det ble verre og verre for hver dag, uke og måned som gikk, forsvant han plutselig. Jeg hadde vært ute en tur i skogen, og da jeg kom hjem i kvellingen spurte mor om jeg hadde sett ham.
Han forsvant inn i en taxi.
Jeg hadde nærmest spyttet setningen ut. Var ikke forberedt på spørsmålet, men svarte som best jeg kunne. Mor kikket på meg med store øyne, men spurte ikke mer. Ikke før jeg lå i sengen ved leggetid og hun kom inn på rommet mitt. Jeg har skiftet låsen på ytterdøren nå. Den mannen skal aldri få komme inn i livet vårt igjen. Han har plaget oss nok nå. Rob er historie. Jeg trodde på henne. Visste at vi aldri ville se Rob igjen. Men låsen, den hadde hun ikke trengt å skifte. Jeg hadde håpet det skulle bli en rolig og god natt etter at mor og jeg hadde snakket sammen, men det ble det ikke. Før mor forlot meg den kvelden, spurte hun meg nemlig om hvor smykket mitt var. Smykket som jeg hadde arvet etter min ekte far. Smykket som hadde hatt initialene til oss begge, omkranset av et hjerte. Jeg hadde grepet meg til halsen. Det var borte. Jeg kunne ikke finne det noe sted, men jeg hadde en følelse av hvor det hadde tatt veien. Det var derfor nettene fremover ble så vonde, og det var derfor jeg alltid måtte ligge med rullegardinen oppe, slik at jeg kunne se området bak lekeplassen. Dagen etter sto jeg opp og gikk ned i stuen. Mor hadde allerede dratt grytidlig på vaskejobben. Selv hadde jeg god tid til å rekke min egen jobb. Jeg begynte klokken 10 og hadde ansvar for sortering av tomflasker på det lokale bryggeriet. Det var en utplasseringsjobb i stedet for skole. Det passet bedre for meg. Jeg var min egen sjef og hadde få folk å forholde meg til. Jeg låste døren etter meg da jeg gikk. Nøkkelen gled glatt rundt som en åre i vannet. Tross alt hadde det vært nyttig at mor skiftet låsen. Den gamle hadde vært treg og vond å vri rundt. Jeg knyttet anorakken sammen i halsen og trakk hetten over hodet. Høsten hadde til de grader blåst bort sommeren. Det var mørkt, og luften var rå. Jeg rundet hagen og beveget meg bortover på gangstien som førte forbi lekeplassen. Skyggene fra de store bøketrærne lå som tunge øyelokk på den mørke asfalten. Uten å vri hodet kikket jeg forbi huskestativene og mot området ved skogholtet. Jeg så den lille, unaturlige forhøyningen i terrenget bak trærne. Det hadde plaget meg i flere måneder i ettertid. Jeg hadde ikke gravd hullet dypt nok, og burde derfor ha fylt på ekstra med jord omkring, slik at bakken flatet ut. Flere ganger hadde jeg vurdert å rette på det, men jeg måtte holde meg borte fra stedet. Det var ikke et naturlig sted å være. Den ettermiddagen det skjedde, hadde jeg sett Rob gå innover skogen fra soveromsvinduet mitt. Noe sa meg at jeg skulle følge etter. Jeg var blitt 17 år, var liten av vekst, men hadde en sterk vilje. Jeg snek meg ut døren og beveget meg lydløst inn i skogen etter ham. Jeg fant aldri ut hva han egentlig skulle der inne, eller hva han hadde holdt på med, før jeg fant ham. Men det var perfekt for meg. Han sto inntil et tre og holdt en spade i hånden. Han var svett i pannen, hadde tent opp en sigarett hvor den røde gloen lyste i mørket. Det så ut som om han var på vei tilbake og hadde tatt seg en pause. Jeg grep en stein og snek meg innpå ham bakfra. Jeg husker den dumpe lyden da den spisse gråsteinen traff hodet hans, og det nærmest lydløse sukket hans. På en eller annen måte fikk han tak i skjortekragen min da han falt mot bakken. Jeg brukte steinen igjen. Flere ganger. Hardt. Og kontant. Så ble det stille. Ingen pust. Ingen puls. Jeg lette etter god jord å grave i. Det var mye røtter og vanskelige forhold. Det var derfor jeg valgte stedet i skogholtet. I ly bak de store grantrærne. Jordsmonnet var fast og rent her. Jeg brukte hans egen spade. Rob var tung og uregjerlig. Jeg dro ham etter armene og dyttet ham ned i hullet. Deretter fylte jeg på jord. Som nevnt, litt for mye. Etter hvert grodde det gress der. Utrolig at noe ville spire over en slik person. Vi hørte aldri noe mer om Rob. Ikke kom det politi, ei heller slektinger for å spørre om ham. Jeg antok at han aldri hadde fortalt noen om oss i det hele tatt. Sannsynligvis var det ingen av hans kjente som visste hva han drev på med heller. For alt jeg visste kunne han være uten familie også. Men det var én ting som plaget meg. Smykket jeg ikke fant. I flere år gikk jeg med følelsen av at Rob hadde revet av meg smykket under basketaket. At det lå trygt forvart i hånden hans, og at dette en gang ville felle meg. Dette rev og slet i meg hver eneste natt, og marerittene ble mer og mer intense. Jeg drømte om ansiktet til Rob, smilende med de spisse, gule tennene sine. Han holdt smykket opp i luften som en hypnotiserende pendel og lo høyt. Lo med en skingrende, hes latter. Flere ganger vurderte jeg å grave ham opp igjen for å fjerne beviset, men jeg våget ikke. Åstedet var for åpenlyst, og sjansen for å bli oppdaget var for stor. 3 år etter at Rob forsvant, gikk plutselig vaskemaskinen vår i stykker. Vi hadde ikke råd til ny, og en reparatør kom hjem til oss. Midt inne i maskineriet lå årsaken til at alt hadde stoppet opp. En liten lenke av sølv, med et vedheng med innrissede initialer omkranset av et lite hjerte. Smykket mitt. Det var en utrolig følelse. Lettelsen var enorm. Det var som å bli født på ny. Denne oppdagelsen snudde livet mitt tvert om. Vel hadde jeg som nevnt fremdeles vonde netter med svetting og mareritt, men de avtok nå. Da jeg så våknet denne morgenen, svett og fæl som vanlig, var jeg ikke mer bekymret enn jeg pleide. Som nevnt trengte jeg bare et raskt blikk på skogen bak lekeplassen for å overbevise meg om at alt fremdeles var som det skulle. Det var det imidlertid ikke. Denne dagen skulle alt snu igjen. Da jeg løftet blikket og kikket ut av vinduet, så jeg gravemaskiner som duret utenfor, og en arbeidsgjeng som satte opp gjerder bak lekeplassen. Jeg forsto ikke hva som var i ferd med å skje, men i panikken vrengte jeg på meg tøy og styrtet ned på gaten. Et skilt var allerede satt opp, med god informasjon om det nye byggeprosjektet som skulle settes i gang. Verdenen min raste sammen, som ustabile byggeklosser. Det ville ikke være verken tid eller mulighet til å grave opp og skjule det som nå garantert var beinrestene etter Rob. Selv om ikke smykket var i graven, ville jeg uansett være i stor fare. Gravemaskinene var allerede i gang, og kartet på skiltet viste at byggefeltet var rett der hvor jeg hadde skjult ham. Jeg kunne bare håpe på at det ikke ble oppdaget. Håpet mitt brast etter 3 dager. Fra vinduet mitt i leiligheten merket jeg at noe var i gjære. Jeg hørte rop og så veivende armer fra området. Arbeidet ble brått stanset, og politiet dukket opp etter kort tid. Utover kvelden så jeg blinkende lys fra politibiler og teknikere i hvite kjeledresser som beveget seg inn i området. Det var nå bare et tidsspørsmål før identiteten hans ble oppdaget, og da visste jeg hvor politiet først ville starte sin etterforskning. Flere var klare over hvilken drittsekk Rob hadde vært, og mistanken ville garantert bli kastet vår vei. Jeg så livet vårt renne ut som sanden i et timeglass. Min største frykt var derimot at min mor skulle bli offer for beskyldninger, og det var noe jeg aldri ville godta. Hun visste jo ingenting. Hun var like overrasket som alle andre over at et dødt menneske var funnet i hennes nærområde. Bare jeg visste. Og dersom politiet kom på døren, var planen min å tilstå øyeblikkelig. Hun skulle ikke lide for mine ugjerninger. Det var for henne jeg hadde gjort det, og uansett om hun ville slite med at sønnen havnet i fengsel, ville hun ha det bedre. Bedre enn hun hadde hatt det med Rob. Journalistene var som gribber og hang rundt området nærmest 24 timer i døgnet. De hang seg på enhver politimann som beveget seg utenfor sperringene. Også naboene var gjenstand for deres pågående forsidejakt. Vaktholdet omkring åstedet var stramt, men etter hvert kom det opplysninger i pressen som preget forside. Mann funnet begravd i nytt byggefelt. Levninger gravd opp. Politiet mistenker drap. Overskriftene var mange de neste dagene. Alle dreide seg om funnet av den døde personen, hvem han var og hvorfor han var blitt drept. Jeg levde fra dag til dag, fra time til time, fra minutt til minutt. Jeg satt for det meste inne og ventet. Orket ikke å bli intervjuet av journalistene. Visste ikke om jeg taklet det. Jeg var ikke så flink til å snakke for meg. Jeg sjekket nyhetene på mobilen hele tiden. Ventet på at bomben skulle eksplodere. Til slutt banket det på døren. To morske politimenn sto utenfor. Jeg skulle til å strekke ut hendene slik at de kunne feste håndjernet.
«Kjenner du denne mannen?»
spurte den ene av dem med mørk stemme. Den andre holdt opp et foto av en mann.
«Men, er det...»
Jeg mumlet det halve spørsmålet og stirret på fotoet.
«Den drepte, ja. Det er ingen hemmelighet at det er det vi sjekker ut. Har du sett ham i området før?»
«Nei»,
svarte jeg og ristet på hodet.
«Aldri sett ham før.»
Jeg merket at jeg hørtes overbevisende ut. Og det var heller ikke vanskelig å være det. Jeg slapp nemlig å lyve. Det var ikke Rob. Det var en annen. En jeg aldri noensinne hadde sett. Mannen på bildet hadde et rundt, skallet hode med en skjev, bulkete nese. Øynene var sløve, og han hadde et stort bukkeskjegg på haken. Han så kriminell ut, nesten som en prototype på en kjeltring. Jeg ristet på hodet. Min mor kom også ut og gjorde det samme. Han var fullstendig ukjent for oss. Da jeg lukket døren, gikk jeg rett opp på rommet mitt. Jeg svimlet og klarte nesten ikke stå på føttene. Jeg la meg i senga, kikket i taket og forsøkte å samle tankene. Der og da forsto jeg ingenting. Det er gått ett år siden politiet banket på døren her nå. Jeg er fremdeles på frifot, og har aldri vært i politiets søkelys. Mannen på bildet var en kjenning av politiet, og det var derfor de raskt klarte å finne frem et bilde av ham. Drapsmannen hans ble imidlertid aldri tatt. Politiet mistenkte at det hadde handlet om et oppgjør i et kriminelt miljø, men ingen ble noensinne arrestert. Det nye byggefeltet er nå ferdigstilt, og det har endelig gått opp for meg hva som egentlig har skjedd. Det var Rob som drepte den andre mannen. Da jeg fulgte etter ham i skogen den ettermiddagen, hadde han sannsynligvis akkurat gravd ham ned, eller sjekket stedet han hadde plassert ham. Heldigvis et stykke unna hvor han selv ble begravd. De fant aldri levningene etter Rob, og jeg forstår nå hvorfor. Der hvor jeg begravde ham, har anleggsarbeiderne spart en liten grønn lunge med et par trær og noen busker. De har også laget et blomsterbed, hvor de har plantet nydelige blomster. Rett over stedet hvor han ligger begravd, er det plassert en benk. Jeg sitter ofte der og tenker. Tenker på hvordan livet er blitt. Tenker på at det var verdt det. Du har hørt en novelle skrevet av forfatter Jan-Erik Vik, produsert av Svart Trost. Historien er lest av Scott Maurstad, og Hans Kristen Hyrve har stått for musikk og lyddesign.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med Fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.